Tervehdys. Tämän luennon teemoina ovat kompleksisuus ja resilienssi nimenomaan turvallisuuden hallinnan näkökulmasta. Paneudutaan ensin hiukan kompleksisuusteoriaan ja pohditaan sen jälkeen, mitä tarkoitetaan resilienssillä, jota pidetään yhtenä tehokkaimmista keinoista tuottaa turvallisuutta yhä monimutkaisemmassa maailmassa. Käytännössä määrittelemme ensin kompleksisuusajattelun keskeisimpiä käsitteitä, ja sen jälkeen pohdimme resilienssiä ratkaisuna monimutkaisuuteen. Määrittelemme resilienssiä ja tunnistamme 4 näkökulmaa resilienssiin. Lopuksi puhumme resilienssin tasoista, eli yksilö, yhteisö ja globaalista resilienssistä. Tätä luentoa kuunnellessa kannattaa pohtia resilienssin ja Suomen kokonaisturvallisuusmallin suhdetta. Kokonaisturvallisuusmallin perusajatushan on, että yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Näitä elintärkeitä toimintoja, joita kokonaisturvallisuusmallissa tunnistetaan, ovat johtaminen, kansainvälinen ja EU-toiminta, puolustuskyky, sisäinen turvallisuus, talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus, väestön toimintakyky ja palvelut sekä henkinen kriisinkestävyys. Suomalainen kokonaisturvallisuuden mallikin on osaltaan vastaus siihen uudenlaiseen maailmaan, jossa tällä hetkellä elämme. Yleisesti uskotaan, että maailma, jossa elämme, on muuttunut merkittävästi. Lausahduksia, joita käytetään kuvaamaan tätä uutta maailmaa, ovat muun muassa kaikki on liikkeessä, elämme informaation aikakautta ja kaikki on yhteydessä kaikkeen. 1990-luvulta alkaen on puhuttu myös keskinäisriippuvuudesta. Sillä tarkoitetaan sitä, että yhä useampi ilmiö on vaikea yksiselitteisesti erottaa siihen vaikuttavista tekijöistä ja muista ilmiöistä, jolloin muodostuu tarve tarkastella enenevässä määrin eri ilmiöiden välisiä riippuvuussuhteita, hyödyntäen eri tieteenalojen menetelmiä ja monia näkökulmia, kaikkia näitä samanaikaisesti. Tulevaisuuden tutkijat ovat kuvanneet tätä yllätysten, epäjatkuvuuksien ja ristiriitaisuuksien maailmaa postnormaaliksi ajaksi. Koronapandemia on malliesimerkki postnormaalin ajan ilmiöstä. Asiat, joita me monet pidimme ennen koronaa normaalina, ovat muuttuneet tai niiden perustukset ovat horjuneet kertarysäyksellä. Koronakriisi voikin olla meille monista konkreettinen herätys ja murroskohta, josta vanhaan ei ole paluuta, mutta toisaalta emme ihan tarkkaan tiedä, mitä uusi normaali on, koska se on vielä rakentamatta. Koronapandemia ja uusi normaali ovat seurausta useasta samanaikaisesti tapahtuvasta ja toisiinsa vaikuttavasta tekijästä. Koronapandemia on tehnyt konkreettisesti näkyväksi keskinäisriippuvaisen maailman, jossa kriisien nopeudella ja laajuudella on massiiviset, jopa kaoottiset vaikutukset. Sinällään koronapandemiankaan ei olisi pitänyt olla yllätys. Pandemioiden mahdollisuus on tiedostettu niin ennakoinnissa, globaaleissa riskiarvioissa kuin epidemiologian analyyseissakin. Miksi koronaviruspandemia sitten kuitenkin pääsi yllättämään? Thomas Friedman selittää tätä New York Timesin kolumnissaan kuvaamalla koronaa mustaksi elefantiksi. Se on ilmiö, jossa yhdistyy musta joutsen ja elefantti olohuoneissa. Tuho, jonka olemassaolo ja mahdollisuus tunnettiin ja tiedettiin, mutta jota ei haluttu nähdä. Hän kuvaa, kuinka tilanteeseen ovat johtaneet lukuisat ihmisen tekemät päätökset ja arvovalinnat. Koronapandemia ja koronapandemian leviäminen kuvaavat myöskin hyvin sitä kompleksisuutta, jossa tällä hetkellä elämme ja joka tällä hetkellä heijastuu kaikessa toiminnassa maapallolla. Paneudutaanpa seuraavaksi hieman tarkemmin kompleksisuusteoriaan.
In this video, we will be giving an overview to the area of complexity theory by looking at the major theoretical frameworks that are considered to form part of it and contribute to the study of complex systems. Complexity theory is a set of theoretical frameworks used for modeling and analyzing complex systems within a variety of domains. Complexity has proven to be a fundamental feature of our universe that is not amenable to our traditional methods of modern science. And thus, as researchers have encountered it within many different areas from computer science to ecology to engineering, they have had to develop new sets of models and methods for approaching it. Out of these different frameworks has emerged a core set of commonalities that over the past few decades has come to be recognized as a generic framework for studying complex systems in the abstract. Complexity theory encompasses a very broad and very diverse set of models and methods. As yet, there is no proper formulation to structure and give definition to this framework. Thus, we will present it as a composite of our four main areas that encompass the different major perspectives on complex systems and how to best interpret them, including self-organization theory, nonlinear systems, network theory, and adaptive systems theory. Firstly, self-organization and emergence. Complex systems are composed of many small parts without centralized control, examples being flocks of birds, financial markets, social networks, global logistics networks, or the human brain. Without centralized control, global organization is an emergent feature of the local interactions between the parts. Whereas the term emergence is a general concept referring to how new levels of organization are formed as we put component parts together, the theory of self-organization presents a number of concrete models for understanding how this process takes place. The model of self-organization draws upon information theory to understand organization in terms of information and entropy. It draws upon ideas in physics surrounding synchronization and pattern formation, and ideas in chemistry surrounding dissipative systems and far-from-equilibrium processes. Here we are looking at how elements governed by simple rules synchronize their behavior, with the result being a process of self-organization as patterns of organization emerge from the bottom up. Researchers try to model complex systems by capturing these local rules and using computational tools like agent-based modeling to try and simulate the process through which order emerges out of initially homogeneous or disordered states. Next, nonlinear systems and chaos theory. Nonlinearity is an inherent feature and major theme that crosses all areas of complex systems. A lot of nonlinear systems theory has its origins in quite dense and obscure mathematics and physics. Out of the study of certain types of equations, weather patterns, fluid dynamics, and particular chemical reactions has emerged some very counterintuitive phenomena in the form of the butterfly effect and chaos. Chaos theory, which is the study of nonlinear dynamical systems, was one of the first major challenges to the Newtonian paradigm that was accepted into the mainstream body of scientific knowledge. Our modern scientific framework is based upon linear systems theory, and this places significant constraints upon it. Linear systems theory is dependent upon the concept of a system having an equilibrium. Although linear systems theory often works as an approximation, the fact is that many of the phenomena we are interested in describing are nonlinear. Processes of change, such as regime shifts within ecosystems and society, happen far from equilibrium. They are governed by the dynamics of feedback loops and not linear equations. Trying to model complex systems by using traditional linear systems theory is like trying to put a screw into a piece of wood with a hammer. We are simply using the wrong tool because it is the only one we have. Thus, the areas of nonlinear systems and their dynamics is another major part of the framework of complexity theory that has come largely from physics, mathematics, and the study of far-from-equilibrium processes in chemistry. Next, network theory. Network theory is another major area to complexity theory, as almost all complex systems can be understood and modeled effectively as networks. Network theory is a formal mathematical language, but it has proven a very practical tool for analysis and thus has found widespread application in many areas. The study of networks is probably the youngest and most active area of complexity science, again driven by the rise of computation and the fundamental role that networks are starting to play in our world with the advent of information technology. With the theory of networks and the availability of new sources of data, we are starting to get a real picture to what some of these complex systems that make up our world actually look like. we can start to see the connections within financial systems through which contagion spreads, the real-time movement of freight around the globe, or socio-political networks that influence our lives. This is a new kind of science, driven less by models and equations, but more by real-time, dense data sets. This means we are no longer left staring at models, but now have accessible visualizations to give us a much more rich, intuitive, and in many ways, real sense for what exactly these complex systems are like. The main contributions to this area have come from the area of mathematics called graph theory, and again, computer science. The last major area to complexity theory that we will discuss is that of complex adaptive systems. Complex adaptive systems are classical examples of complex systems, and people often use the two words somewhat interchangeably. They consist of many parts acting and reacting to each other's behavior, like a school of fish swimming together, nation-states within the international political environment, or businesses in a market. They are highly dynamic and develop through an evolutionary-like process. The central issue is that of the process of adaptation and evolution. The idea of adaptation formed a central part of cybernetics that contributed ideas surrounding control systems and how systems regulate themselves and their environment in order to maintain homeostasis. A key issue here is that of the dynamics surrounding cooperation and competition that form as adaptive agents interact and try to pursue their goals collectively. One could also include game theory here, a branch of mathematics for modeling the interaction between adaptive agents of all kinds and the dynamics of cooperation and competition that form out of this. When the idea of adaptation is generalized to a whole population of agents and takes place over a series of life cycles, it can be termed evolution. And the theory of evolution is one of the major contributions that ecology has made to complexity theory. We now have a number of different models for understanding evolution, including evolutionary game theory, replicator equations, fitness landscapes, and genetic algorithms, among others. This is an area that has grown out of cybernetics, computer science, economics, and ecology. Lastly, we'll discuss a little of the context and significance of the area of complexity theory as it plays a somewhat unique role within the framework of contemporary science. The website Scholarpedia describes complexity theory as an emerging post-Newtonian paradigm. There is a lot packed into this short statement, so let's try and unravel and make sense of it. The Newtonian framework is based on linear systems theory. This has been a powerful tool for helping us understand the world. Through the contributions of millions of researchers over the course of centuries, we have built up a large and sophisticated body of scientific knowledge, which is one of humanity's greatest achievements. Throughout the 20th century, though, the Newtonian paradigm and linear systems theory have become increasingly called into question as general relativity and then chaos theory proved some of its most basic assumptions to be, in fact, flawed. The fact is that much of the phenomena that we are really interested in are inherently nonlinear, such as almost all socio-political, ecological, and economic phenomena. A core challenge of 21st century science, then, is to extend this framework into the world of nonlinear systems and complexity, and this means going beyond the Newtonian framework. As Scholarpedia puts it, developing a post-Newtonian paradigm, and this is exactly what complexity theory is doing. To summarize, we have been giving a quick overview to the area of complexity theory, which we defined as a set of theoretical frameworks used for modeling complex systems within a variety of domains. We looked at four of the major modeling frameworks that fall under its canopy. We firstly talked about self-organization and how it gives us the tools to understand the process of emergence where global patterns form out of only local interactions. We talked about the theory of nonlinear systems and how it has emerged out of the study of chaotic physical and chemical processes. We then discussed network theory as another major domain that understands complex systems in terms of connectivity and how things flow through these systems. The last major area we looked at was the theory of adaptive systems that tries to understand complex adaptive systems in terms of the interaction between adaptive agents, cooperation and competition, and the dynamics of evolution. Finally, we tried to provide some insight into the significance and context of complexity theory as a so-called post-Newtonian paradigm, as it tries to extend our scientific body of knowledge into the world of nonlinear systems.
Kerrataanpa muutamia keskeisimpiä termejä, joita tässä videossa esiteltiin. Ehkä oleellisin noista termeistä oli järjestelmä tai systeemi, joka on osista koostuva kokonaisuus, jolla on yhteinen tehtävä. Esimerkki järjestelmästä voisi olla vaikkapa tehtaan tuotantolinja, joka koostuu monista osista ja toiminnoista, joiden täytyy toimia koordinoidusti ja kollektiivisesti osana tuotantoprosessia tuotteen tuottamiseksi. Kompleksit järjestelmät eli kompleksit systeemit ovat järjestelmiä, jotka koostuvat monista erilaisista osista, jotka ovat keskinäisriippuvaisia ja kykenevät mukautumaan eli adaptoitumaan. Esimerkki kompleksisesta järjestelmästä on vaikkapa ekosysteemi. Se koostuu eliöistä, joiden välillä vallitsee keskinäisriippuvaisuuksia ja jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään muodostaen ainutkertaisia koko systeemin laajuisia tiloja. Sosiaaliset ryhmätkin ovat systeemejä. Niissä yksilöt tekevät yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Sosiaalinen järjestelmä voi olla ja on useimmiten myös kompleksinen systeemi. Epälineaarisuuden voi määritellä lineaarisuuden kautta. Lineaarisuudessa on havaittavissa selkeä, suora kausaalisuhde syyn ja seurauksen välillä. Epälineaarisuudessa näin ei ole, vaan seurauksen aiheuttavat järjestelmän useat keskenään vuorovaikutuksessa olevat osat. Epälineaarisuudelle on tyypillistä epäsuhtaisuus syyn ja seurauksen välillä. Se johtuu systeemin sisäisistä keskinäisriippuvaisuuksista. Yksi kuuluisimmista esimerkkeistä tästä on niin sanottu perhosefekti, jossa perhosen siiven iskut yhtäällä voivat kuukausia myöhemmin aiheuttaa äärevän sääilmiön toisaalla. Kompleksit järjestelmät ovat hyvin keskinäisriippuvaisia, mistä johtuen niitä mallinnetaan usein solmujen välisinä suhdeverkostoina. Esimerkiksi kansallinen liikenneinfrastruktuuri tai rahamarkkinat ovat esimerkkejä verkostoista. Liikenneinfrastruktuuri koostuu yhteyksistä eri solmukohtien välillä. Rahamarkkinat taas muodostuvat kaupantekijöistä, joiden välillä on tiheä suhdeverkosto ja jotka toimivat ja reagoivat perustuen toistensa käytökseen. Kompleksin järjestelmän elementeillä on kyky mukautua, eli adaptoitua. Pitkällä aikavälillä mukautumista tulee evoluutiota. Systeemi mukautuu siihen kohdistuvaan toimintaan ja muuttuvaan ympäristöön. Tähän liittyy myös epävarmuus. Kompleksien järjestelmien monimutkaisista vuorovaikutussuhteista ja mukautumisesta johtuen kompleksisen järjestelmän tulevan tilan ennustaminen on lähes mahdotonta. Itseorganisoituminen tarkoittaa globaalin koordinaation muodostumista paikallisen tason vuorovaikutuksista. Kompleksisissa järjestelmissä ei siis ole keskitettyä koordinaatiota tai koordinaattoria. Järjestys muodostuu aina alhaalta ylöspäin. Miten tämä kaikki liittyy sitten turvallisuuteen? Kompleksisuusajattelun yleistyminen ja hyväksyminen ovat pohja tarpeelle hallita turvallisuutta uudella tavalla. Kun maailma alettiin nähdä kompleksisena järjestelmänä, havaittiin, ettei sen hallitseminen säännöillä, säännönmukaisuuksilla ja tietoisella ohjauksella välttämättä ole mahdollista. Tähän liittyy kaksi keskeistä termiä, jotka liittyvät Norbert Wienerin esittämään kybernetiikan ajatukseen. Ensinnäkin se, että kompleksisissa järjestelmissä on aina takaisinkytkentää. Systeemin tuottama informaatio ohjaa sen toimintaa ja sitä kautta ilmaantumista, eli emergenssiä, jossa uusia ilmiöitä syntyy systeemin sisällä. Tämä taas haastaa turvallisuuden kontrolloinnin mahdollisuuden ex ante, koska turvattomuus, siis turvallisuuden puute, on useimmiten systeemissä sisäsyntyistä, ei jotain, joka tulee systeemiin ulkoa ja jonka pääsyn systeemiin jokin toimija voisi estää. Keskeistä on huomata, että tätä ajattelua voidaan soveltaa ja sovelletaan usein myös verkostopohjaisissa sosiaalisissa rakenteissa, esimerkiksi ryhmissä, poliittisissa järjestelmissä, yhteiskunnissa tai vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Tähän liittyen sosiologi Manuel Castells on todennut, että verkostot ovat kaikkiallinen olemassaolon muoto globaalissa verkostoyhteiskunnassa. Miten teknologia ja turvallisuus sitten liittyvät toisiinsa ja kompleksisiin järjestelmiin? Teknologia on pääasiassa lisännyt turvallisuutta, mutta toisaalta teknologia on samalla tehnyt maailmasta myös aiempaa monimutkaisemman, eli kompleksisemman. Digitaalinen teknologia, verkot, keskinäisriippuvuus ja kompleksisuus ovat monimutkaistaneet arkeamme ja maailmaamme. Eri osien välillä on liittymäkohtia ja riippuvuuksia, joita emme välttämättä edes tiedä tai tunnista. Turvallisuuteen liittyy keskeisesti myös riskin käsite, joka on liitetty kompleksiseen ja teknologiriippuvaan maailmaan. Tähän liittyen ehkä kaikkein tunnetuin ajattelija on Ulrich Beck ja hänen esittämänsä riskiyhteiskunnan käsite, joka liittyy nimenomaan teknologian kehittymiseen. Teknologia ja turvallisuuden suhde on hyvä esimerkki myös siitä, kuinka turvattomuutta syntyy systeemin sisällä. Nyt jo edesmennyt saksalainen sosiologi Ulrich Beck on tosiaan esitellyt riskiyhteiskunnan käsitteen, jota hän käyttää kuvaamaan teknologian käytön yleistymisen ja yhteiskunnassa yleistyvien riskien suhdetta. Beckin ajatus on, että kun asioita pyritään vaurauden maksimoimiseksi tekemään koko ajan tehokkaammin ja taloudellisimmin, käytännössä siis hyödyntäen teknologiaa, tuotetaan samalla riskejä. Beck puhuu teollisen yhteiskunnan syrjäytymisestä ja toisesta modernista ja niistä uusista lainalaisuuksista, jotka tähän liittyy. Beckin mukaan riskejä luodaan tiedostetusti ja tiedostamatta. Riskit ovat näkymättömiä, mutta kuitenkin osa arkipäivää. Riskien hallittavuus ja kontrollointi on vaikeaa ja toteutuessaan ne kohdistuvat usein myös niihin, jotka eivät ole hyötyneet riskin aiheuttamasta toiminnasta. Beckin mukaan riskiyhteiskunta syntyy, kun erilaiset poliittiset, taloudelliset ja yksilölliset riskit karkaavat perinteisten turvallisuusinstituutioiden kontrollista. Yhteiskunta itse alkaa tuottaa sellaisia riskejä, jotka eivät pysy sen hallinnassa ja joita sen oikeastaan pitäisi hallita. Niin kuin todettiin, Beckin mukaan oleellisin riskien aiheuttaja on nimenomaan lisääntynyt teknologian käyttö. Mitä enemmän teknologiaa käytetään ja mitä monimutkaisempia kokonaisuuksia se muodostaa, sitä suurempi on epätodennäköisten onnettomuuksien todennäköisyys. Yksi esimerkki tästä on vaikkapa ydinvoimalla onnettomuus. Niin kuin huomaamme, niin Beckin riskiyhteiskunnan käsite on julkaistu samana vuonna, kun tapahtui Tšernobylin ydinvoimalla onnettomuus. Riskiyhteiskunnassa lähtökohtana onkin oikeastaan yllätysten ja riskien sietäminen. Nykymaailma on äärimmäisen dynaaminen ja tilannesidonnainen ja siihen liittyy paljon sellaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia yllätyksiä tai epävarmuustekijöitä, joita emme välttämättä tule ajatelleeksi. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jotakin voi tapahtua ennakoitua useammin tai harvemmin, tai voi tapahtua jotain täysin uutta ja odottamatonta. Tätä voidaan lähestyä vaikkapa äärevien sääilmiöiden kautta. Näiden niin sanottujen äärevien sääilmiöiden määrä ja esiintymisen useus on selvästi lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana, ja samalla myöskin äärevien sääilmiöiden voimakkuus on lisääntynyt, eli esimerkiksi tulvia, rankkasateita ja vastaavia ilmiöitä esiintyy useammin, ja ne ovat voimakkaampia kuin aiemmin. Tähän liittyen keskeistä onkin se, että kaikkeen ei voi varautua, vaan on tärkeää, että järjestelmät ovat kimmoisia ja sietokykyisiä. Jatkuva varuillaanolo, tarkkailu, ennakointi ja sitä kehittävät prosessit sekä kokemuksesta oppiminen ovat oleellisia osia yllätysten sietämisessä. Toisaalta on tunnistettava ja tunnustettava myöskin se, että kompleksin järjestelmän hallitseminen on käytännössä mahdotonta, koska myös hallintayritykset muuttavat järjestelmää. Puhutaan siis siitä takaisinkytkennästä, joka on esimerkiksi kyberneettisen ajattelun keskeinen ominaisuus. Samalla keskinäisriippuvuus mahdollistaa myös ongelman verkostomaisen leviämisen. Esimerkkejä verkostomaista leviämisestä ovat haittaohjelmat, todelliset virukset, kuten vaikkapa koronavirus tai jopa vaaralliset ajatukset. Tästä johtuen tavoitteeksi ei enää tulekaan asettaa järjestelmän stabiiliutta, vaan sen kyky oppia epäonnistumisistaan ja oppia olemassaolonsa turvaamiseksi. ollaan siis siirtymässä pois kontrolloidusta ja stabiilista maailmasta kohti resilienttejä järjestelmiä. Ja tästä päästään tämän luennon ehkä keskeisimpään käsitteeseen, eli resilienssiin. 10 vuotta sitten ja 10 vuotta syyskuun 2011 terroriskujen jälkeen Newsweekin kannessa, joka tuossa näkyy, oli kuva lentokoneesta lentämässä kohti yhtä World Trade Centerin kaksoistorneista. Kuvan päällä lukee suurella syyskuu 2011, 10 vuotta surua, kostoa ja resilienssiä. Ja niin kuin huomaamme, sana resilienssi on kirjoitettu selvästi muita sanoja suuremmalla. Newsweekin kilpailijassa Time-lehdessä vastaava 10-vuotisartikkeli oli otsikoitu Resilienssin kasvot. Tämä oli se hetki, jolloin resilienssistä tuli nopeasti osa julkista keskustelua. Resilienssillä tarkoitetaan yksilöiden ja yhteisöjen kykyä ylläpitää toimintakykyä muuttuvissa olosuhteissa sekä valmiutta kohdata häiriöitä ja kriisejä sekä palautua niistä. Resilienssin lähtökohtana on ajatus siitä, että turvallisuutta vaarantavat tilanteet syntyvät toimintojen odottamattomista yhdistelmistä, eivät niinkään toimintavirheistä tai häiriöistä, joita voidaan hallita suunnittelulla. Turvallisuuden hallinta onnistuu, jos toimintatavat joustavat tilanteiden ja olosuhteiden mukaisesti. Tästä tulevat resilienssiin liitetyt keskeiset määreet, joustavuus, kimmoisuus ja palautumiskyky. Termiä resilienssi käytetään osittain samassa merkityksessä kuin termiä kriisinkestävyys, mikä näkyy muun muassa tässä kyberturvallisuuden sanaston määritelmässä vuodelta 2018. Vaikka termiä resilienssi käytetäänkin nykyisin useimmiten yhteiskunnallisissa ja turvallisuuteen liittyvissä yhteyksissä, se on saanut alkunsa ekologian alalla. Ehkä kaikkein tunnetuimman määritelmän resilienssille on esittänyt kanadalainen ekologi Holling vuonna 1973, jolloin Holling määritteli resilienssin siksi muutoksen määräksi, joka ekologiseen järjestelmään voi kohdistua niin, että se edelleen säilyttää toimintoihinsa ja rakenteisiinsa liittyvän kontrollin sekä siksi, missä määrin järjestelmä on kykenevä itseorganisoitumiseen, oppimiseen ja mukautumiseen. Hyvin pian tämän jälkeen käsitettä alettiin käyttää myös sosioekologiassa, jossa ekosysteemit ja sosiaaliset järjestelmät nähdään kytkeytyneinä, keskinäisriippuvaisina ja yhdessä kehittyvinä kokonaisuuksina. Niinpä sosioekologisessa katsannossa resilienssi voidaankin määritellä yhteisöjen ja yhteiskuntien kyvyksi itseorganisoitumiseen, resurssien hallintaan, päätöksentekoon sillä tavalla, että näillä toimilla edistetään vakautta. Erityisesti resilienssissä on kyse yhteiskuntien kyvystä mukautua ennakoimattomiin olosuhteisiin ja riskeihin. Insinööritieteissä resilienssillä tarkoitetaan materiaalin kykyä absorboida energiaa niin, että sen muoto muuttuu elastisesti ja siten, että materiaali pystyy palautumaan alkuperäiseen muotoonsa siihen kohdistuvan paineen hellittäessä. Tähän liittyen suomeksi käytetään usein sanaa kimmoisuus, joka monessa mielessä kuvaa hyvin myös resilienssin perusajatusta. Informaatioteknologiassa resilienssi on määritelty siksi, missä määrin järjestelmä pystyy sietämään sellaisia häiriöitä ja variaatioita, jotka ovat suurempia kuin mitä järjestelmän normaalit mukautumis- ja sopeutumisominaisuudet lähtökohtaisesti sallivat. Jos ajatellaan näitä kaikkia resilienssin määritelmiä eri tieteenaloilta, niin niillä on joitain yhteisiä tekijöitä. Ensinnäkin resilienssi liittyy alasta riippumatta tilanteisiin, jotka voivat ajallisesti sijaita menneisyydessä, nykyisyydessä tai tulevaisuudessa. Resilienssi nähdään myöskin reaktiona muutokseen. Ja tämä on itse asiassa aika oleellista. Yksilön näkökulmasta siis myös yhteiskunnan normaali kehitys esimerkiksi teknologisesti monimutkaisemmaksi tai vaikeammaksi ja sitä kautta hallittavammaksi ja hahmotettavaksi edellyttää resilienssiä. Toisaalta resilienssi on aina reaktio tai vaste joko stressiin, häiriöihin, vastoinkäymisiin, riskiin tai yksinkertaisesti muutokseen. Toisaalta resilienssi voidaan nähdä myös kykynä ylläpitää tai palauttaa tietyn järjestelmän alkuperäinen tila häiriön jälkeen, ja tähän liittyen oleellisia attribuutteja ovat sietoisuus, joustavuus, redundanssi ja vakaus. Resilienssillä on aina myös rajansa. Järjestelmä voi romahtaa, kadota, siirtyä, muuttaa muotoaan tai rikkoutua, jos resilienssin rajat saavutetaan. Keskeistä on myös se, että resilienssiin liittyy oppiminen ja edistyminen. Vastoinkäymisistä seuraa sopeutuminen itseorganisoitumisen kautta, ja siitä taas saattaa seurata uusia kehityskulkuja, joihin liittyy häiriöpohjainen muutos ja kehittyvä edistys. Resilienssin ja edistymisen suhteeseen liittyy myöskin keskeisesti bifurkaation käsite. Bifurkaatiolla tarkoitetaan systeemin käyttäytymistä tai sitä, että systeemin käyttäytyminen ja toiminta jakautuu kahdeksi tai useammaksi haaraksi. No miten resilienssi turvallisuuden ja riskien hallinnan menetelmänä poikkeaa sitten perinteisestä turvallisuuden ja riskien hallinnasta? Perinteinen riskien hallinta on prudentialismia. Eli riskejä hallitaan ja niiden realisoitumista pyritään estämään laskelmoivalla valmistautumisella. Joissain tilanteissa prudentialismi saattaa näyttäytyä esimerkiksi holhaamisena, ja tämä on tyypillistä muun muassa pohjoismaisille yhteiskunnille, joissa yksilön kohdistuvia riskejä pyritään hallitsemaan yhteiskunnan toimesta. Resilienssin lähtökohtana on aina monimutkaisuuden hallinta. Resilienssissä luotetaan itseorganisoitumiseen ja siihen, että turvallisuutta luodaan paikallisesti. Osana tätä jaetaan kaikkia koskevaa tietoa ja pyritään valmistamaan yhteisöä psykologisesti turvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin. Toisaalta resilienssissä on keskeistä myös se, että vastuu turvallisuuden luomisesta on hajautettu tehokkaamman ja nopeamman vasteen luomiseksi. Ja tämä on toisaalta myös keskeinen kritiikin kohde resilienssissä, niin kuin myöhemmin huomaamme. Käydään seuraavaksi läpi 4 resilienssin tarkastelun näkökohtaa, jotka Kaufman on esittänyt. Näitä näkökohtia tai näkökulmia ovat resilienssi turvattomuutena, resilienssi voimaantumisena, resilienssi autonomiana ja resilienssi kritiikkinä. Näkökulmien esittäjä tohtori Marelle Kaufman työskentelee tällä hetkellä Oslon yliopistossa. Hän on kiinnostunut ennen kaikkea informaation, teknologian ja yhteiskunnan suhteesta ja johtaa tällä hetkellä Euroopan tiedeneuvoston rahoittamaa tutkimushanketta digitaalista forensiikasta. Ensimmäinen Kaufmanin esittämä näkökulma resilienssiin on näkökulma resilienssistä turvattomuutena. Resilienssin näkeminen turvattomuutena liittää resilienssin turvallistamisen käsitteeseen. Turvallistamisella tarkoitetaan prosessia, jossa jostain asiasta tehdään turvallisuuskysymys. Eli resilienssin olemassaolo edellyttää ympäristöä, jonka keskeinen ominaisuus on turvattomuus. Turvallistamisessa on kyse tietyllä tavalla äärimmäistä politisoinnin muodosta. Kun jokin asia siirretään yleisestä kontekstista turvallisuuden kontekstiin, eli se turvallistetaan, oikeutetaan samalla sellaisia toimintatapoja, jotka eivät muuten olisi mahdollisia. Turvallistamisen käsite on ehkä tunnetuin niin sanotun Kööpenhaminan koulukunnan ajattelun tuotteista. Yksi esimerkki tästä turvallistamisesta ja tietyllä tavalla politisoinnista on se, että resilienssi liitetään tyypillisesti kompleksisuuteen. Kompleksisuuskaan ei ole tosiasia, vaan se voidaan nähdä myös osana poliittista ohjelmaa. Kompleksisuus sinällään on hyvin ymmärrettävä tapa mallintaa ja kuvata maailmaa, mutta mikään absoluuttinen fakta se ei ole. Kun resilienssi nähdään turvattomuutena, resilienssi voidaan nähdä turvallisuuden korvikkeena. Turvattomuutta ei siis haluta nähdä esimerkiksi poliittisten valintojen seurauksena, vaan sitä pidetään väistämättömyytenä. Lähdetään siis siitä, että kompleksisessa maailmassa turvattomuutta ja turvallisuutta on vaikea hallita. Pitää vaan ottaa vastaan se, mikä tulee. Ja pahimmassa tapauksessa käykin niin, että resilienssi johtaa tällaiseen laissez-faire, eli antaa mennä hallintoon, jossa riskejä ei edes pyritä hallitsemaan, koska meillä on resilienssi. Toisaalta resilienssi voidaan nähdä myös vastuun uudelleenjakona. Valtion olemassaolon perusoikeutushan on väkivaltamonopoli turvallisuuden takaamiseksi, ja turvallisuuden tuottaminen on valtion keskeinen tehtävä. Tämän ajatuksen on esittänyt saksalainen sosiologi Maximilian Weber vuonna 1921. Weber ja hänen kumppaninsa Norbert Elias määrittelevät valtion vaatimukseksi sen, että sillä on tietyllä maantieteellisellä alueella väkivallan yksinoikeus, ja väkivallalla ja väkivaltakoneistolla tarkoitetaan tässä useimmiten valtion järjestyksellisiä tehtäviä hoitavia organisaatioita, siis esimerkiksi poliisia, oikeuslaitosta, vankiloita ja armeijaa. väkivaltakoneiston tehtävänä on valtion lakien noudattamisen valvonta ja valtion puolustaminen muiden valtioiden hyökkäyksellä. Resilienssiajattelu voidaan osittain nähdä tämän tehtävän ja vastuun ulkoistamisena kansalaisille ja kolmannelle sektorille, sillä perusteella, että kansalaisten kokema turvattomuus motivoi heitä toimimaan turvallisuuden tuottamiseksi. Myös suomalaista kokonaisturvallisuuden mallia voidaankin tarkastella resilienssiperustaisen turvallisuusvastuun uudelleenjakona. Esimerkiksi maanpuolustus ja siihen liittyvä koulutus voidaan nähdä Weberille sitten yhtenä valtion tärkeimmistä tehtävistä, samoin esimerkiksi kadonneiden etsintä tai tulipalojen sammuttaminen. Vaikka kokonaisturvallisuusajattelu on Suomessa yleisesti hyväksytty malli turvallisuuden tuottamisesta, voidaan se nähdä myös niin, että turvallistamisen kautta luodun turvattomuuden seurauksena vastuu turvallisuuden tuottamisesta on osittain ulkoistettu yksilöille ja vapaaehtoissektorille, joiden toiminnan motiivina on heidän kokemansa turvattomuus. Ollaan siis lähdetty siitä, että valtio ei välttämättä edes hoida kaikkia valtiolle kuuluvia tehtäviä, vaan turvallistamisen ja poliittisten valintojen seurauksena ne on ulkoistettu kansalaisille ja kolmannelle sektorille. Resilienssi on myös hallintavallan käyttöä. Hallintavaltahan on siis Foucault'n kehittämä termi, jonka esimerkiksi Kaisto ja Pyykkönen ovat määritelleet laskelmoiduksi ja johdonmukaiseksi toiminnaksi, joka tähtää yksilöiden, yhteisön ja kokonaisten populaatioiden ohjaamiseen kulloinkin tärkeiksi ymmärrettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Keskeistä on se, että hallintavalta perustuu yksilön omaan tahtoon. Sen avulla yksilöt ja yhteisöt pyritään saamaan toimimaan toivotulla tavalla niiden omasta vapaasta tahdosta. Toisin sanoen, yksilöiden kokemaa turvattomuutta, epäilystä ja varuillaan oloa käytetään valvonnan ja turvallisuuskäytänteiden oikeuttamiseksi myös jokapäiväisessä elämässä. Suomessa esimerkiksi korona-aikana olemme nähneet paljon esimerkkejä hallintavallan käytöstä. Meidät suomalaiset on onnistuttu puheella vakuuttamaan muun muassa monien arkielämää merkittävällä tavalla rajoittavien toimien ja käytänteiden noudattamisen tärkeydestä, ja meidät on saatu noudattamaan niitä, vaikkei niiden noudattamiseen ole usein mitään juridista pakkoa, vaan kyse on suosituksista. Onkin siis syytä huomata, että hallintavallan käyttö on normaali osa esimerkiksi yhteiskuntien toimintaa, ja useimmiten sen tavoitteena on yhteisen hyvän varmistaminen. Resilienssiin liittyy keskeisesti kuitenkin myös se, että se saattaa estää myös järjestelmän toivottavat muutokset. Järjestelmät, tilanteet, normit ja hallinnot voivat olla resilienttejä, jolloin resilienssissä on tietyllä tavalla kyse myös muutosvastarinnasta. Jos ajatellaan siis sitä, että aina jonkin turvattomuustilanteen tai kriisin tai stressitilanteen kohdatessaan järjestelmä sen jälkeen palautuu aiempaan tilansa, se ei välttämättä edistä sitä, että siitä kriisistä, turvattomuustilanteesta tai stressistä selvittäisiin tulevaisuudessa paremmin. Resilienssi tekee turvallisuudesta myös jatkuvasti vaihtelevaa, mikä voi viedä poliittisen huomion tietyistä riskeistä tai toisaalta luoda uudenlaista toimijuutta. Kysymys on siis siitä, miten resilienssi vaikuttaa. Turvattomuutena ajateltuna resilienssi vie huomion riskeistä, tai se luo uutta toimijuutta, tai pahimmassa tapauksessa johtaa laissez-faire-toimintatapaan. Resilienssi voidaan nähdä myös voimaantumisena. Voimaantumisella tarkoitetaan yksilön sisäisen voiman ja pystyvyyden tunteen lisääntymistä. Äsken puhuimme kokonaisturvallisuuden mallista, ja myös tämä kokonaisturvallisuuden malli voidaan nähdä voimaannuttamisena. Esimerkiksi vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus tai osallistuminen vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan ovat omiaan voimaannuttamaan ihmisiä ja lisäämään heidän uskoaan siihen, että vaikeuksista voi selvitä. Toiminnalla on myös merkittävä signalointivaikutus. Muiden yksilöiden osallistuminen ja aktiivisuus voivat voimaannuttaa myös sellaisia yksilöitä, jotka eivät itse osallistu tällaiseen toimintaan. Tämä liittyy oikeastaan siihen, että resilienssihän sinällään ei todennäköisesti vähennä uhkia tai niiden toteutumisen todennäköisyyttä, vaan resilienssi ja tietoisuus siitä, että järjestelmä on resilientti, voivat voimaannuttaa niin yksilöitä kuin yhteisöjäkin. Eli myös vaikeudet ja niiden kohtaaminen voivat olla voimaannuttava kokemus. Resilienssi pitäisikin kutoa osaksi yhteisöjä ja yhteiskuntia voimaannuttamisen kautta. Tässä keskeistä on aikaulottuvuus. Keskeistä on se, että mitä tehdään ennen kriisiä, jotta resilienssiä on kriisin aikana ja sen jälkeen. Tähän liittyen Suomessa on viimeisen vuoden aikana nähty merkittävä viestintäkampanja. Viestintä voi siis olla myöskin osa voimaannuttamisesta. Koronapandemian aikana Suomessa nimittäin käynnistettiin historiallinen viestintäkampanja, jossa valtioneuvoston kanslian koordinoimassa Suomi toimii kokonaisuudessa pyritään tukemaan ihmisten ja yhteiskunnan toimintaa ja jaksamista kriisitilanteessa sekä vahvistamaan henkistä kriisinkestävyyttä ja resilienssiä viestinnän keinoin. Kampanjan keskeinen viesti on, että Suomi selviää koronapandemiasta yhdessä. Ja kampanja on siinä mielessä historiallinen, että vastaavaa kampanjaa Suomessa ei ole toteutettu ennen tätä sotavuosien jälkeen. Voimaantumiseen liittyy keskeisesti myös se, että resilientit yksilöt huomaavat todennäköisesti myös vastoinkäymissä niihin liittyvät positiiviset asiat. Eli vastoinkäyminen voidaan nähdä myöskin mahdollisuutena. Jos resilienssi nähdään autonomiana, niin huomio on siinä, että resilienssi korostaa itseohjautuvuutta ja sitoutumista niin yksilön, yhteisön kuin koko yhteiskunnankin tasolla. Oletuksena on se, että yksilöt tuntevat olevansa kytkeytyneitä ja yhteydessä muun maailman kanssa. Tähän liittyy keskeisesti itsereflektio, eli se, että yksilön edellytetään sisäistävän ne riskit ja vaarat, joihin hänen tulee mukautua ja valmistautua. Refleksiivisyys ja itseorganisoituvuus eivät ole orgaanisen kehityksen, vaan hallinnollisen strategian seurauksia. Tämä perustuu sopimukseen yhteiskunnan ja yksilön välillä. Sopimuksen mukaan yksilö hankkii tarvittavia tietoja ja valmiuksia sekä opettelee käyttämään paikallisia resursseja. Yhteiskunta taas luottaa yksilön sitoutumiseen ja mahdollisesti tukee häntä valmiuksien hankinnassa. Tämä liittyy keskeisesti voimaannuttamisen käsitteeseen, mutta voidaan nähdä myöskin yksilön vastuuttamisena. Jos yksilö vastuutetaan liikaa tai yksilö kokee, että häntä on vastuutettu liikaa, se voi johtaa siihen, että yksilö syyttää itseään omasta turvattomuudestaan ja kokee syyllisyyden tunteitaan jäätyään yksin. Tämä taas voi pahimmassa tapauksessa luoda tai vahvistaa omaa kuvaa heikkona tai ei-haluttavana tai haavoittuvana. Ongelmana tässä on se, että pahimmissa tapauksissa turvattomuudesta tulee kaikkein haavoittuvimpien ongelma, mikä taas toisintaa ja vahvistaa haavoittuvuutta. Tähän liittyen erityinen huomio tulee kiinnittää niin sanottuihin haavoittuviin populaatioihin, eli sellaisiin väestönosiin, jotka olosuhteiden, elämäntilanteidensa tai jonkin muun syyn vuoksi ovat erityisen alttiita ei-toivotuille vaikutuksille, esimerkiksi erilaisten ääriliikkeiden tai vastaavien tasolla. Resilienssin lähestyminen autonomiana ja vastuuttamisen kautta lisää helposti yksilön ja hänen lähiyhteisönsä etäisyyttä valtaa pitäviin. Valtaa pitävät arvostavat vastuullista, yrittelijästä ja autonomista yksilöä, mutta ovat usein spatiaalisesti eli tilallisesti hänestä melko kaukana. Tämä on korostunut erityisesti nykyaikana, kun teknologian kehitys on korvannut kasvokkaisvuorovaikutuksen muun muassa julkisen vallan edustajien ja kansalaisten välillä. Resilienssipolitiikka on usein myös uusliberalistista hallintavallan käyttöä. Julkisen vallan roolia vähennetään, mutta samalla valtaa pyritään käyttämään etäältä, osittain ehkä huomaamattakin. Tavoitteena on edistää vapaata toimintaa, vastuuntuntoista päätöksentekoa, kilpailullista toimintatapaa ja yrittelijäisyyttä. Viimeinen Kaufmannin esittämä näkemys liittyy resilienssin kritiikkinä. Niin kuin on todettu, perinteinen hallinta perustuu ohjaamiseen interventioiden avulla. Neoliberalistinen markkina-ajattelu taas uskoo monimutkaisia järjestelmiä hallitsevasta näkymättömästä kädestä. Resilienssissä ajatus hallittavuudesta pääosin hylätään ja tapahtumia analysoidaan takaperin, alkaen ongelmasta tai kriisistä tai jostain onnettomuudesta, ja sen jälkeen pyritään selvittämään, mitä tapahtui. Tässä näkökulmassa voidaan puhua resilienssistä myös itsekritiikkinä. Pohditaan siis sitä, mitä olisi pitänyt tehdä toisin tai jättää tekemättä. Tähän liittyen joissain tilanteissa osa kritiikistä saatetaan kuitenkin pyrkiä vaientamaan. Muun muassa teknologiakritiikki on tyypillisesti sellaista, josta ei yhteiskunnassa yleisesti haluta puhua. Tähän liittyy esimerkiksi autonomisiin järjestelmiin liittyvä keskustelu. Keskeistä tarkasteltaessa resilienssiä kritiikkinä onkin havaita se, että virheistä oppiminen sinällään on hyvä asia, mutta jos oppimisen sijasta keskitytään tehtyjen päätösten kritisointiin, ei tilanne ole välttämättä optimaalinen. Olemme nyt määritelleet resilienssiä ja tarkastelleet sitä useiden eri näkökulmien kautta. Siirrytään nyt puhumaan lyhyesti resilienssistä nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan osana ja pohditaan sitä, millä tasolla resilienssiä voi esiintyä ja millä tasolla resilienssiä voidaan luoda. Seuraava tarkastelu perustuu Valtioneuvoston kanslian vuonna 2019 julkaisemaan raporttiin Kokonaisresilienssi ja turvallisuus, tasot, prosessit ja arviointi. Raportti muodostaa kokonaiskuvan siitä, mitä resilienssi tarkoittaa kokonaisturvallisuuden yhteydessä. Raportissa tarkennetaan resilienssin merkitystä sekä esitetään keinoja edistää resilienssiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Raportissa resilienssiä tarkastellaan eri tasoilla, jotka yhdessä muodostavat kokonaisresilienssin. Näitä tasoja ovat yksilöresilienssi, yhteisöresilienssi, instituutioresilienssi ja globaali resilienssi. Kokonaisresilienssi raportissa määritellään poliittisen järjestelmän, yhteisöjen sekä yksilöiden kyvyksi jatkaa toimintaansa häiriö- ja kriisitilanteissa ja uudistaa itseään demokraattisia kanavia hyödyntäen. Keskeistä tässä on, että poliittinen järjestelmä ymmärretään laajasti ja se pitää sisällään paitsi valtion johtamisen ja kansainvälisen kytkeytyneisyyden, niin myös laajemmin yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen näkökulman ja niihin liittyvän infrastruktuurin. Yksilöresilienssillä tarkoitetaan yksilön kykyä kehittyä tai mukautua menestyksekkäästi huolimatta altistumisesta vakaville stressitekijöille. Yksilöresilienssi koostuu kolmesta eri resurssipoolista. Psykologiset resurssit sisältävät muun muassa kyvyn havaita ja hyväksyä todellisuus sellaisena kuin se on, kyvyn tunnistaa oman elämän ja arvojen merkityksellisyyden, kyvyn optimismiin ja uskon omiin kykyihin, kyvyn allokoida omia resursseja oikein suhteessa haasteeseen. Fysiologiset resurssit liittyvät fyysiseen kuntoon ja terveyteen, jotka vaikuttavat keskeisesti resilienssiin. Keskeistä on paitsi todellisuus, niin myös kokemus siitä, millaiset fysiologiset resurssit yksilö kokee itsellään olevan. Sosiaaliset ja kulttuuriset resurssit liittyvät vuorovaikutteisuuteen ja hyviin ihmissuhteisiin, sosiaaliseen resilienssiin, eli kykyyn edistää, olla osallisena ja ylläpitää yksilöiden välisiä positiivisia suhteita sekä tietää ja toipua stressitekijöistä. Näiden suhteen keskeistä on varhaiskasvatuksen ja koulujärjestelmän toimivuus. Erityisen keskeistä yksilöresilienssin kannalta on sosiaalisen luottamuksen kasvattaminen, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen estäminen, koko väestön koulutustasosta huolehtiminen sekä toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut erityisesti heikoimmassa asemassa oleville perheille ja yksilöille. On siis merkittävää huomata, että yksilöresilienssi ei ole stabiili tila, vaan taitojen, kykyjen ja persoonallisuuden kokonaisuus, jota on mahdollista kehittää ja vahvistaa niin yksilön kuin yhteiskunnankin toimenpitein. Yhteisöresilienssi on valmiutta ennakoida riskejä, heikentää niiden vaikutusta sekä palautua vikkelästi selviytymisen, sopeutumisen, kehittymisen ja kasvun kautta yhteisön kohdatessa mittavan muutoksen. Myös tämä edellyttää resursseja. Näitä edellytettäviä resursseja ovat taloudelliset ja kulttuuriset resurssit, sosiaaliset ja poliittiset resurssit ja fyysiset resurssit. Yhteisöresilienssi liittyy käsitteenä erityisesti maantieteellisesti ja tilallisesti määrättyviin paikallisyhteisöihin. Koko maantieteellinen ala ja sisäisten sidoksien laatu näiden yhteisöjen välillä voi kuitenkin vaihdella. Yhteisöt voivat olla kerroksittaisia, kylä, kunta, seutukunta tai limittäisiä, esimerkiksi samasta muutoksesta kärsivät yhteisöt. Tähän liittyy se, että kun tässä puhutaan esimerkiksi näistä fyysistä resursseista, niin on huomattava, että kriisiaikaista resilienssiä edistävän sosiaalisen ja kulttuurisen toimintakyvyn ylläpitäminen sekä varsinkin paikallistason kriittisen infrastruktuurin päällekkäiset varajärjestelmät voivat normaalioloissa vaikuttaa epätehokkailta ja taloudellisesti epäoptimaalisilta ratkaisuilta. Sellaiset politiikkaratkaisut, joita ohjaa tavoite resurssien mahdollisimman tehokkaaseen optimointiin normaaliolosuhteissa, voi johtaa häiriö- ja kriisitilanteiden välittömän kohtaamisen keskeisen iskun kestävyyden heikkenemiseen. Instituutioresilienssi liittyy yhteiskunnan keskeisiin instituutioihin. Instituutioilla tarkoitetaan siis tapaan tai oikeussäännöksiin perustuvia sosiologisia, poliittisia tai uskonnollisia elämänmuotoja, tapajärjestelmiä tai yhteiskunnallisia laitoksia. Esimerkiksi avioliitto, koululaitos, armeija, uskonnolliset instituutiot ja niin edelleen. Instituution resilienssin näkökulmasta ovat yhtäältä toisaalta hallituksia ja julkisen vallan organisaatioita, mutta toisaalta myös yhteiskunnassa olevia rakenteita, esimerkiksi tämä mainittu tapajärjestelmä. Instituutioiden toiminta ja sen jatkuminen vaikuttavat yksilön resilienssiin. Esimerkiksi koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut tai demokraattinen järjestelmä ja sen osat ja se, kuinka ne toimivat kriisiaikana, ovat instituutioresilienssin kannalta merkittäviä tekijöitä. Mitä normaalimmin yhteiskunta toimii tai ainakin näyttäisi toimivan, sitä paremmin yksilöt sietävät epävarmuutta ja poikkeuksellisia tilanteita. Tästä meillä on Suomessakin muutama esimerkki, jotka aina nostetaan esille, kun puhutaan instituutioiden resilienssistä. Esimerkiksi eduskunnan institutionaaliset rakenteet pysyivät lähes muuttumattomina koko sodan ajan. Talvisodan sytyttyä eduskunta teki päätöksen siirtyä Kauhajoelle, jossa se toimi joulukuun alusta 1939 helmikuun loppuun 1940. Toisaalta esimerkiksi koronapandemian aikana on sitten puhuttu paljon muun muassa koulun merkityksestä koronapandemiasta selviämisen kannalta. Siis siitä, että kuinka merkittävää on, että koululaiset pääsevät normaalisti kouluun, vaikka ympärillä koronapandemia vallitseekin. Globaalissa resilienssissä on kyse siitä, että kun maailma tosiaan on keskinäisriippuva, niin myös resilienssin on väistämättä oltava globaali ilmiö. Mitä kauempana ollaan yksilöstä ja hänen resilienssistään, sitä vaikeampaa ja spekulatiivisempaa on resilienssin hallinta. Mutta niin kuin ollaan esimerkiksi tässä koronapandemiassa huomattu, niin globaalit tekijät vaikuttavat voimakkaasti myös yksilöön ja sitä kautta hänen resilienssinsä. Kriisitilanteessa keskeisin vaikuttava tekijä on huoltovarmuus. Kansainvälinen yhteistyö resilienssin hallinnassa on tällä hetkellä kuitenkin hyvin vähäistä, käytännössä olematonta. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä on olemassa huoltovarmuussopimus, mutta se on monessa suhteessa lepäävässä tilassa. Muunlaista yhteistyötä ei ole liene edes viritelty. Tämän luennon aikana on toivottavasti tullut selväksi, että resilienssin katsotaan olevan ja se on keskeinen tekijä yhä monimutkaisemman turvallisuusympäristön hallinnassa. Resilienssin pitää kuitenkin olla todellista, eikä resilienssi synny itsestään, vaan sen luominen edellyttää resursseja. Resilienssiä pitää myös systemaattisesti arvioida kaikilla tasoilla. Pelkkä usko siihen, että yhteiskunta tai yhteisö on resilientti, ei riitä. Resilienssiin, jota ei ole, ei voi luottaa, eikä se auta turvallisuuden hallinnassa. Tähän liittyen onkin keskeistä pohtia, onko esimerkiksi Suomi resilientti yhteiskunta. Meillä puhutaan paljon resilienssistä, luotetaan kokonaisturvallisuuden malliin, mutta esimerkiksi mitään formaalia järjestelmää suomalaisen resilienssin arvioinniksi tai arvioimiseksi ei ole olemassa.